na Slovensku sme takí, že na ten štandard európsky, Európskej komisie, my pridáme 100, 200, 500, 1000%. A to už je problém. Čiže Európska únia nám nadelí obrovský balík administratívy a potom samozrejme slovenský úradníci, ktorí nerozoznajú motiku od hrabiel a nám budú diktovať, ako máme gazdovať na poli.
Minulý týždeň sa na Slovensku konali dva poľnohospodárske protesty. V pondelok protesty po slovenských mestách organizovalo niekoľko združení malých a stredných farmárov. Vo štvrtok početnejšie protesty po celom Slovensku a na hraniciach so susednými štátmi organizovali dve najväčšie poľnohospodárske organizácie: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora SPPK a Agrárna komora Slovenska. Minister pôdohospodárstva Takáč nazval farmárov z pondelnejších protestov, že sú pomýlení, a sám sa zúčastnil akcie vo štvrtok. Prečo sú slovenskí farmári rozdelení a o čo jednotlivým táborom ide? Je za nevýhodné podmienky v slovenskom poľnohospodárstve zodpovedná iba Európska únia, alebo svoj podiel viny nesú aj slovenské úrady? Ako to vidí dlhoročný aktivista a bývalý šéf pôdohospodárskej platobnej agentúry Jaroslav Jánoš, vysvetlil v rozhovore pre Epoch Times Slovensko.
Protesty farmárov sú veľkou témou v Európe. Počas posledných niekoľkých týždňov vyjadrili svoju nespokojnosť politikou Európskej únie s tzv. Green Dealom, zelenou dohodou, najprv farmári a poľnohospodári v Nemecku, potom vo Francúzsku, a postupne sa demonstrácie odohrávajú od Španielska, Portugalska a Írska cez Taliansko, Belgicko, Rumunsko, Bulharsko, až mesačné protesty ohlasili v Poľsku, a taktiež vidíme demonstrácie v pobaltských krajinách, Slovinsku, Chorvátsku, Česku a nakoniec aj u nás. V Nemecku farmárov podporilo aj mnoho ľudí z iných profesí a napriek viacerým organizáciám vedia byť ako tak jednotní a v spoločnosti majú veľkú podporu. Na Slovensku sa konal jeden protest v pondelok a druhý vo štvrtok. Prečo máme u nás protesty dva? Proti čomu poľnohospodári vystupujú? A aké sú hlbšie príčiny chaosu a nezhôd v našom poľnohospodárstve, nám vysvetlí Jaroslav Jánoš, dlhoročný aktivista a bývalý šéf pôdohospodárskej platobnej agentúry. Dobrý deň, pán Jánoš.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých. Čiže v pondelok protestovali malí farmári a strední a rodiny a mladí. No a vo štvrtok SPPK. No a tam bolo vidieť, čo za čo bojuje. Tak tí prví, tí malí, mladí a strední bojovali vyslovene o prežitie. O prežitie, pretože že vláda a štát, ktorá mala vyplatiť ktorá bolo psov povinnosťou vyplatiť aspoň tie priame platby, jednoducho sa na nich vykašľala. A tento bod vyplatiť priame platby na plochu mala ako číslo 1 požiadavku. Zase SPPK malo túto požiadavku až poslednú. Takže o čo vlastne ide? V pondelok protestovali tí, ktorí bojujú o samotné prežitie. Viete, poľnohospodári v Nemecku a všade v Európe, oni sú na tom, čo sa týka bonity a výšky dotácie, mu náš 10-krát lepšie ako my, ako Slováci. A tu na Slovensku nedokážeme ich vyplatiť ani ten základ, tie priame platby na plochy, ktoré sú akýmsi úplným absolútnym štandardom, bez toho sa jednoducho žiadny farmár nepohne. Hej, nemajú čím osiať, nemajú čím zakladať novú úrodu. Jednoducho majú obrovský problém so všetkým. To sú úplne základné peniaze. No a teraz, keď hovoríme o tom, že pre nás sú to základné peniaze, alebo pre tých malých a stredných, ale aj pre tých veľkých. Ale oni si vedia pomôcť. Toto je ten problém. Čiže preto bola tá požiadavka na prvom mieste. No a tí veľkí, oni sú v Kopa Kožeke. Kopa Kožeka to je celoeurópska asociácia samospráva poľnohospodárov, ktoré sú členom SPPK. Čiže oni zaujme toho, že sú členmi, tak oni musia zaujať stanovisko a podporiť ich akoukoľvek formou. Že, hej, lebo im ide o čo? Im ide o to, že budú krátiť zelenú naftu. Zelená nafta to nie je zelená nafta do traktora, alebo to ona sa prepočítava, koľko dobytčích jednotiek má, koľko obhospodaruje pôdy, tam sú koeficienty a na základe z toho sa prispieva im do rozpočtu, aby mohli si tu v podstate naftu kúpiť. Hej? Čiže tam je špeciálny kľúč na to. Tam to nemusíme rozvíjať, to je úplne iná téma. No a samozrejme, mladí poľnohospodári a tí malí, tí bojujú o samotné prežitie. Čiže veľký SPPK, oni by ani nešli do ulic, lebo oni vedia, že nič viac nedostanú. Keď minister Takáč mali ste na výstavu do Nemecka, tam sa stretlo 67 ministrov sveta, nielen Európskej únie, ale aj z celého sveta, No a on išiel na turistickú túru v Prievidzi. No on zbytočne tam pôjde, lebo nič sa nepreberalo, tvrdil. Hej? Ale tých 67 ministrov tam prišlo a on tam nešiel. No viete, takto diplomacia sa nerobí. Tak jednoducho vzťahy sa nerobia. On tam mal jednoducho byť a hotovo. Ale on tam nešiel preto, lebo keby mal o čo bojovať o ďalšie peniaze, tak určite by išiel, lebo by viac dostal. A tak proste tam ide len o peniaze. SPPK je komora, hej? To je Slovenská potravinová, poľnohospodárska potravinová komora. A ona má zo zákona dotácie na fungovanie, čiže ona pomáha svojim členom s vybavovaním rôznych žiadostí, ktoré napríklad PPA posiela, tak oni na tie regionálne pracoviská SPPK vychádzajú im v ústrety. Ale keď si zoberiete, že počet členov SPPK je zhruba 1700 a keď som bol na podhospodárskej platobnej agentúre, bolo 20 tisíc žiadostí, čiže 1700 žiadateľov a tých zbytok 18 300 žiadostí, ktoré bolo, alebo 18 tisíc povedzme zaokrúhlene, je nikde neregistrovaných. Nemajú žiadnu komoru. Oni majú svoje združenia, ktoré sú viac menej rozbité, dohodnúť sa nevedia a tam treba s tým urobiť nejaký poriadok, lebo pokiaľ toto nebude, tak jednoducho ten sektor bude rozbitý naďalej a tí veľkí oligarchovia to budú silne, silne zneužívať vo svoj vlastný prospech. A SPPK je v podstate partnerom vlády a tých 18 tisíc, oni nie sú partnermi vlády, aj teraz tie traktorové protesty to jasne ukázali, kto je kto. Hej. Oni sa, mladí sa pýtali na tlačovej besede, že prečo nejdu s mladými a ostatnými združeniami, tak jednoducho pán Macho sa vyjadril, že my ideme sami a nikoho nepotrebujeme. Takže tam sa vyčlenili, oddelili, dokonca k ním sa pridal aj minister, čo je absurdné, aby minister protestoval asi proti sebe, on má jednoducho byť v Bruseli a vybavovať pre všetkých poľnohospodárov rovnako a nie sa voziť na traktore na protestoch. To ešte žiadny minister na svete asi neurobil, okrem toho nášho. Členská základňa SPPK sa stále znižuje. Lebo je to také, že vlastne riadia ju zozadu silné skupiny, hlavne finančné skupiny, ktoré ovládajú SPPK a SPPK je v podstate partnerom vlády, čiže oni si dosadzujú na všetky posty svojich ľudí. A aj tým pádom, že aj tie finančné prostriedky, ktoré idú do poľnohospodárstva, tak tečú významným spôsobom, hlavne pre nich. A to je také významné, že to je minimálne 80% bere si veľký a tí malí nemajú nič. Ovládajú pár ľudí, celú komoru a komora ovláda vládu a samozrejme ministerstvo, ktoré patrí do pôsobnosti vlády Slovenskej republiky. Pán Takáč, minister, stále hovorí, že na vine je Matovičová vláda, respektíve jeho minister Mičovský a samozrejme ja Jánoš, lebo som zle nastavil pravidlá, alebo ja neviem, ako si to on predstavuje. Klame verejnosť, klame ľudí a hovorí o tom, že my sme pokazili a teraz on nevyplatil priame platby. On jednoducho klamu. My keď sme nastúpili, po Kožuchovi. Kožucha, predtým ako som ja nastúpil už na ministerstvo, tak ho odviedli z PPAčky v putách. Teraz je obvinený, teraz prebieha kauza dobytkár. No a my sme boli tí, ktorí odhaľovali. Ja som nastúpil najprv na ministerstvo, bol som v týme, ktorý sa zaoberal protikorupčným zisťovaním, čo sa dialo počas vlád predchádzajúcich. Tam sme dali niekoľko desiatok trestných oznámení. Ten tým viedol skúsený policajt, vyšetrovateľ Znaky, ktorý už bol vyslúžili, ale ešte bol. Pán Mičovský ho dal na to oddelenie, ktorý viedli a analyzovali sme všetky prípady a zisťovali, či boli uniky, alebo neboli. A tí, keď boli, boli rozpracované policajným štýlom, spôsobom, analyticky spracované a boli odozdané na NAKU a bolo vznesené obvinenie. No a samozrejme, keď bolo vznesené obvinenie, tak teraz sú tie procesy, no a potrebujú si zahľadiť tresty, to znamená, to, čo ukradli, tým zákonom si to upravia jednoducho, že už nebudú presne stíhaní. No, celé zlé. No a myslím, že toho sa Európska komisia musí chytiť. No a keď som prešiel na pôdohospodárskú platobnú agentúru, tam som tiež ja urobil protikorupčnú jednotku, lebo PPA je samostatná časť a už tá Mičovského časť jednoducho nestíhala aj tieto veci robiť. No, samozrejme, že ja som to možno, že 2 mesiace fungovalo, ale my sme sa nestačili ani poobzerať a prišiel Vlčan a jednoducho sadol si aj s Kišom a rozpustili aj jednu protikorupčnú jednotku, aj druhú protikorupčnú jednotku a samozrejme na mňa podali 25...
Nový minister Vlčan.
Takže toto je taký výsledok, hej, že no a toto si myslím, že Európska komisia určite všimne, a to bez ohľadu, že Fico alebo Takáč budú kričať, že sme protislovenskí. No neviem, či je kradnutie proslovenské alebo protislovenské.
To som sa práve chcel spýtať, že tie priame platby boli 19 alebo 20 rokov stále vyplatené na čas. A teraz by to bolo prvýkrát, čo by neboli vyplatené, teda už nie sú. A to je reálne, že oni nebudú vôbec vyplatené? Prvýkrát v histórii?
Musia vyplatiť. Oni majú podľa pravidel Európskej komisie vyplatiť do 30. júna nasledujúceho roku. To znamená, za rok 2023 musia vyplatiť do júna 2024. Čiže oni to musia vyplatiť. To, ako, to sú európske peniaze, to nie sú ich peniaze. Hej. To by bol veľký prúser. To si myslím, že nedovolí ani Fico. A on si veľké kotrmelce dovolí robiť.
Že vlastne otázka je, že koľko poľnohospodárov dovtedy skrachuje malých, pokiaľ to dostane vôbec?
Presne tak. Presne tak. Však všetci majú nabraté úvery. Rok čo rok sa vyplacali peniaze v decembri. A zhodou okolností, keď som bol ja generálnym riaditeľom, tak sa podarilo nám vyplatili až 91% žiadateľom. To bol obrovský úspech, lebo naozaj vtedy sme tak silno tlačili na tých ľudí, lebo to nerobí človek jeden, to robí 100 ľudí, hej, 120 ľudí možno, že robí na tých priamých platbách, jednoducho to musí fičať. Tam neexistuje, lebo to sa robí za relatívne krátku dobu obrovský objem peňazí. Čiže tam sa musia vydať v prvom rade rozhodnutia, do rozhodnutia to je zákon, hej, sa musí poslať žiadateľovi, žiadateľ musí to podpísať, že súhlasí, že sa nebude odvolávať. Hneď to pošle späť obratom, no a obratom dostáva aj peniaze, lebo každý, kto to rozhodnutie má, to sa dáva do systému, automaticky systém vyhodí, peniaze idú na účet žiadateľa. No a teraz neboli žiadne rozhodnutia k decembru, naopak generálny riaditeľ Kiš, ktorý mňa striedal na pôdohospodárskej platobnej agentúre, pár dní pred vyplatným termínom odišiel, hej. Podľa mňa zbabelo odišiel, nechcel sa pozrieť ľuďom do očí, hanbil sa. Naozaj je to veľká hanba. To, čo urobili, ani neodkomunikovali, nepovedali, viete čo, počkajte mesiac a budú. Nič. 1. decembra myslím, že pán Takáč, minister pôdohospodárstva, povedal, že máme čas do júna. Viete, aká to je arogancia? To, čo si dovoluje? Kam on dokáže zájsť? Navyše tomu nerozumie ani trošku. Toto je ten problém. Poľnohospodár a nerozumie poľnohospodárskej politike. Už sa mohol za tú dobu, čo je poslanec, naučiť. Aspoň pár vecí.
Ja sa len chcem opýtať, že podmienky EÚ, proti ktorým sa búria farmári v Nemecku, vo Francúzsku, tie sa vôbec netýkajú slovenských farmárov?
SPPK bojuje za to isté, čo aj celá Európa. Ale ten problém sa týka aj malých, samozrejme. Ale ten není o prežití. Chápete, oni bojujú proti byrokracii. Naozaj, že keď potrebujete dostať niečo, tak musíte sedieť za stolom a pri počítači a nemôžete ísť zvonku. Všetko máte naderigované. Kedy máte siať, kedy máte hnojiť, kedy máte brať úrodu, kedy ako ju uskladňovať. Proste tam je kopa operácií a teraz každú jednu musíte popísať zvlášť a zvlášť. A keď náhodou, že je sucho, a nemôžete kosiť, vy musíte žiadosti písať, aby počkajte, lebo ešte nevyrástlo, alebo jednoducho sa stávalo aj to, že kosilo sa vtedy, lebo už bol termín, ja neviem, 30. jún alebo 24. pre spodné oblasti, 30. jún pre horské oblasti a potom ešte nejaký iný do 10. júla, tak normálne museli kosiť, keď boli najväčšie zrážky, boli potopené polia a oni s rotačnými kosačkami chodili a kosili polia. Tak to je absurdné, aby sa takto spravili, lebo viete, každý poľnohospodársky podnik má svojich agronómov, má svojich zootechnikov. Oni presne vedia, kedy krava ovoluje, kedy trava vyrastie, či ešte nie je rozsypaná. On nepotrebuje zo satelitu sledovať nejaký študent, ktorý vyštudoval poľnohospodársku školu, alebo ani nie poľnohospodársku školu a robí na PPAčky, a ktorý bude šikanovať toho gazdu, že mal si termín a nepokosil si. Viete, je to absurdné. Hej, to je absurdné, aby sa niekto staral do takýchto vecí. Ten štandard, ten stanovuje samozrejme Európska komisia. Myslím, že ten štandard je, ten sa zväčšuje a proti tomu bojujú, ale ten má byť úplne na minimálnej úrovni. Samozrejme, vlastná krajina si to môže sprísňovať, ale my na Slovensku sme takí, že na ten štandard európsky, Európskej komisie, my pridáme 100, 200, 500, 1000%. A to už je problém. Čiže Európska únia nám nadelí obrovský balík administratívy a potom samozrejme slovenskí úradníci, ktorí nerozoznajú motiku od hrabiel a nám budú diktovať, ako máme gazdovať na poli. Tak takto sa to jednoducho nerobí. A z toho sa musia tí naši úradníci spamätať, lebo vlastne, viete, samotní úradníci, čo sú tam, tí poberajú peniaze a každý sa snažiť byť užitočný a stále hovoria o tom, malo nás je, malo nás je, malo nás je. A tak tá administratíva rastie, peniaze sa rozplývajú tam, kde nemajú, tak ako tí oligarchovia na naftu a benzín si uberajú peniaze z potravín a potom není na bežnú činnosť. Tak vážení, sa musíte zamestnať tam, kde zarobíte na seba. To je dôležité.
Čiže Európska únia nastaví nejaké pravidlá, ale my, ktoré farmárom v Európe nevyhovujú, ale my, naša krajina, ešte si nastaví oveľa prísnejšie tie pravidlá.
Že každý má rovnaký predpis, rovnaký štandard, ako keď stávate dom, urobíte si základ. Bez toho základu jednoducho nemôžete stavať ďalší dom, nemôžete stavať, lebo by sa vám zrútil, keby ste ho bez základu urobili. A toto stanoví Európska komisia. A potom sú špecifické podmienky. To znamená, nemáte rovnaké podmienky na nižine a rovnaké podmienky v horských oblastiach, v oblasti Tatier, Kráľovej hole, Liptova, Oravy, Spiša. Proste všade máte isté špecifika. A ty na ten základ, čo Európska stanoví komisia, tak potom si Slovensko samo pridáva nejaké bonifikácie alebo sprísňuje predpisy. Ale sprísňuje, nie zľahčuje. Sprísňuje predpisy. Jeden taký príklad, taký absurdný, ktorý sa stal v roku 2018. Európska komisia stanovuje na plochy, ktoré sa poľnohospodársky nevyužívajú, viac ako 180 dní, tak automaticky žiadateľ stráca nárok na tie plochy. To znamená, zoberieme si lyžiarske vleky. Lyžiarske vleky, keď napadne sneh, prebehne po nich ratrak, lyžuje sa, sneh sa stopí, narastie trava, skosí sa. A evidentné je, že dávnejšie, čo si ja pamätám, boli tie dlhšie zimy dlhšie, teraz už sú kratšie. To znamená, že nejakým spôsobom neobmedzuje poľnohospodársku činnosť táto prevádzka zimná, hej, na snehu. Lenže pani Matečná a spol, miesto toho, aby pomohli poľnohospodárom, tak jednoducho povedala, nebudeme tolerovať 180 dní, ako stanovuje Európska komisia, ale len 60 dní, pokiaľ viac ako 60 dní prevádzkujem inú činnosť, vtedy stráca na dotáciách. Samozrejme, že 2 mesiace tá zima je. Však jednoducho ona je v každom lyžiarskom stredisku je plocha, na ktorej je sneh a je viac ako 60 dní. Tohto roku, aj tohto roku podľa mňa to bude viac. Takže podľa nich, a samozrejme to je 400 000 hektárov, na tých 400 000 hektárov na celom Slovensku to nie je malo peňazí. A oni tie peniaze potom presunú niekde a spotrebujú si ich znova oligarchovia, ktorí si to takto jednoducho pripravili. A takýchto nezmyslov plných nespravodlivostí je strašne veľa na Slovensku. Podstatné sú ostatné vleky po celom Slovensku a tých je strašne veľa. Tých je strašne veľa. No a samotná plocha, keď je stanovená Európskou komisiou, že keď sa využíva na iný účel viac ako 180 dní, vtedy nemá nárok. Ale keď do 180 dní, tak na ten nárok má jednoducho pokosy. Ale samozrejme musí tam, a nemá to vplyv na poľnohospodársku činnosť. Čiže a to lyžovanie naozaj nemá vplyv na poľnohospodársku činnosť.
Čiže oni naschvál nastavia nejaké prísnejšie podmienky, aby zobrali malým, aby ušetrili a aby tie ušetrené peniaze mohli posunúť kamarátom.
Áno, na iný účel urobia výzvu, dajú podmienky, ktorá bude vyhovovať nejakému oligarchovi, ako veľmi jednoducho sa to dá nastaviť.
Potom isto vychádza, akoby aj náš štát, aj Európska komisia sa snažila postupne vlastne zlikvidovať malých a stredných farmárov a čo najviac podporovať tých veľkých, čo my tak hovoríte, lebo naši nastavujú také podmienky, Európska komisia priviera na tým oči, že potom to tam bude smerovať. Ako sa to dá zvrátiť?
Viete, čo sa týka, musíme to rozdeliť ako medzi Európu a Slovensko, lebo každý má svoj podiel viny. Viete, teraz tie Green Deal, zelená politika pre Európsku úniu podľa mňa nie je cesta, lebo tady to cesta nevedie. Musíme sa prikrývať takou perinou, akou máme a isté princípy a tradície by sme mali dodržiavať. My predsa, viete, oni keď povedia, že budeme hnojiť o polovicu menej, Je všeobecne známe, že na Slovensku máme oproti Európskej únii možno, že 30% hnojíme menej ako tam. A teraz, keď my z tých 30% zídeme na 15% a oni zo 100% zídu na 50%, aká je to ekonomická výhoda pre nás? Proste nás likvidujú. Takže z tohto pohľadu áno, nás likvidujú a vážení, my si vyprosíme, aby ste nám takto zasahovali do nášho, do našej poľnohospodárskej politiky, aby ste Holandsko, aby kvitlo na úkor Slovenska, ktorá je zhruba rovnaká krajina. Takže musíme mať všetci rovnaké podmienky. No a preniesiem sa teraz ku nám na Slovensko. Ja chcem, aby som mal rovnaké podmienky, ako má Babiš. Ako má Jane Titkáč. Ako má Sabol, ako má Maxon, ako má, ja neviem, koľký krátky, nízky, proste všetci oligarchovia. Prečo by som mal mať ja iný hlas a iné nároky, ako oni? Alebo oni, prečo by ich mali mať vyššie oproti tým, ktorí sú dole? Jednoducho, každý má rovnaký hlas. A pokiaľ to bude takto fungovať a všetci budú povinnými členmi komory, tak aj tá komora bude robiť v prospech malých, stredných a tých. A budú sa peniaze dávať nie na naftu, benzín, ale pôjdu na potraviny. Toto je potravinový program, nie naftový a benzínový program. Predsa nemôžeme vykurovanie, ktoré je v domoch, kde sa používa biomasa, aby sme pestovali plodiny, ktoré pestovanie budeme financovať z potravinového programu a budú sa dávať na výrobu tepla. Jaký to má zmysel? Čo to je? Veď to sa nerobí nikde. Žiadna normálna krajina nerobí. Len u nás sa to deje.
Že mi to príde, že vlastne to všetko smeruje k tomu likvidovaniu malých a stredných potom podnikateľov.
A viete, Európska komisia, čo sa týka, to je znova Európska komisia, oni idú na tzv. Viete, lebo keď chováte dobytok, tak sú tam nejaké tie splodiny, čpavok a exhalaty, proste krauské prdy, sa tomu hovorí. No a to zamoruje prostredie, sa vytvára kysličník uhličitý a samozrejme má to negatívny vplyv. Lenže na ovzdušie ako také. No a dokonca chcú dať spoplatnenie emisií, hej, na takéto chovanie dobytka, čo je absurdné. Tak my si tu teraz urobíme, že zlikvidujeme si už aj tých 10%, čo sme mali oproti 89, zlikvidujeme si hovädzí dobytok, aby sme tie hovädzie prdy dovážali z Argentíny, z Japonska, aj neviem, kde sa vozí ešte to meso. Z Nového Zelandu. To je ten nezmysel. U nás sa zakazujú pesticídy, ale my ich v pohode dovezieme z Ukrajiny a z Brazílie a z Nového Zelandu. Tam nie sú zakázané. A my to jeme. No, aký to má význam? Ako to môže niekto toto dovoliť? A to je jedna stránka veci. Čiže hovädzie prdy, alebo samozrejme tie pesticídy, insekticídy, hnojiva, ktoré sa používajú, tiež zakazujú. Hej? Ale v pohode ich dovezieme v podobe potravín zo zahraničia. Tak takto sa to nerobí. Hej? To by sa mali páni v Bruseli spamätať. No a potom sú ešte ďalší, ako je firma Nestlé alebo Danone a proste tie veľké konglomeráty. Oni normálne, keďže chceme bezemisné prostredie, tak oni budeme mať tzv. Umelé meso. Tlačiaraň vám vystaví, či je chutí ako meso, vyzerá ako meso, ale nie je to meso. Hej. Môže mať istú dávku živín, ale to nikdy nedosiahne úroveň mesa. A povedzte mi, čo sme v Kozme už, že budeme si tlačiť biftek z nejakej tlačiarny? A toto je naozaj reálna zelená politika, ktorá sa v Európskej komisii a tieto veľké firmy, ktoré presadzujú. Proste chcú odbúrať celé poľnohospodárstvo, že ako som začal Marshallovým plánom, že 70-80% rozpočtu Európskej únie šlo na poľnohospodárstvo, teraz už je 40 a za chvíľu nebude nič, lebo budeme, prídete domov a na tlačiarni si vytlačíte meso a máte perfektné meso, aj zohriate už budete mať aj okorenené, tak ako vy chcete, dáte na taniera, zjete tú umelinu, no ja neviem, ako bude človek vyzerať o 50 rokov, ale to bude strašné. Nechcem strašiť, ale myslím, že toto nie je dobrá cesta.
Hej.
No a potom sú...
Máme o tom aj dokument so slovenskými titulkami. Môžem vám poslať link potom.
Dobre. No a potom samozrejme u nás tá byrokracia je obludná, hovorím. To, čo Európska komisia stanoví na nejakej úrovni, štandardu, tak my k tomu pridáme tých 50, 100, 500, 1000% navrch, aby samozrejme tí dole mali problém, lebo viete, tí mali, ktorí ani len ten blbý predaj z dvora nefunguje, čo mu nerozumiem, a to všetko majú na svedomí štátna veterinárna správa, hygiena, čiže Bíreš a spol, ktorí jednoducho tak šikanujú, také predpisy dajú, že z dvora sa nedá predať takmer nič. Aj keď ma minule pán Karahuta, Jaro Karahuta ma presvedčal, že všetka legislatíva je pripravená, že nemám pravdu. Keď sa pustili všetci poľnohospodári do neho na Facebooku, tak radšej sa stiahol, lebo rozumiete, takíto ľudia, ktorí jednoducho prajú veľkým konglomerátom, oni nechcú, aby sa predávalo z dvora, ale oni obhajujú, aby sa predávalo z Kauflandu, z Teska a všetkých tých reťazcov. Oni jednoducho vylúčujú toto. Oni z nás robia totálnych otrokov, ktorí budú len chodiť do hypermarketov a tam si kúpia všetko.